Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ibodat qanday amaliydir? Bizning kundagi hayotimiz bilan u qanday bog'langan? O'z hayotimizda toliqqanimizda Xudoning quvvatiga qanday muhtoj bo'lamiz? Ibodatda qayta-qayta aytishimiz kerak bo'lgan narsa bu: men o'zim buni qila olmayman. Men o'zim buni qila olmayman. Men yordamga muhtojman. Biz o'rgandikki, Muqaddas ruh, ya'ni o'sha bevosita yordam ko'rsatuvchi deb nomlangan. Agar biz toliqsak, u bizga yordam qilishi uchun Isoga bizni muqaddas ruh bilan cho'mdirish imkonini berishimiz kerak. Bunda ajoyib bir va'da bor. Boshingizga oddiy insoniy vasvasadan boshqa vasvasa kelmagan. Xudo esa sodiqdir. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi. Lekin vasvasa bilan birga toqat qilishingiz uchun ilojini ham beradi. E'tibor qiling. Shu joyda tashqi yordam haqida, muqaddas ruhning yordami haqida so'z boryapti. Buni o'zingiz qila olmaysiz. Biz insonning ehtiyojlari haqida gapirgan edik. Biz Xudo shohligini va uning haqiqatini izlayotganlarga yordam qo'shimcha qilib berilishi haqida gapirgan edik. Dunyodagi boshqa odamlar bilan totuvlikda yashash layoqati ham xuddi shu yo'l bilan beriladi. Biz endi imonli hayotdagi ichki kurash va Xudoga ma'qul bo'lishdagi muqaddas va solih hayot haqida bayon etamiz. Muqaddaslik bu bizda Xudo ko'rishni xohlagan ichki poklikdir. Muqaddaslik haqida gapirganimizda nimani nazarda tutamiz? Har kim o'z hayotida bu ichki kurashni sinaydi. Shunday bo'lsa ham gunohkor javob topmaydi. U ezgulik va yovuzlik orasidagi farqni biladi. Ammo ezgulik qilish uchun quvvatga muhtoj. U bir o'zi gunohni yengish uchun kuchsizdir. Imonlilar javobga ega. Bu haqida biz yuqorida gapirganmiz. Biz ko'p narsani o'zimiz qila olmaymiz. Biz chetdan yordamga muhtojmiz. Mana nima uchun vasvasalar ustidan g'alabaga javob, yordam yoki tinchlikka ega bo'lish javobining xuddi o'zginasi bo'ladi. Uning shohligi va uning haqiqatini izlaganimizda biz gunoh ustidan g'alaba qozonamiz. Harakatlarimiz yuqoridagi kuchga asoslanganida zamin sinovlarini bosib o'tish uchun Xudo bizga kuch beradi. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.